สวัสดีครับ Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่18กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียระงับข้อตกลงธัญพืชทะเลดำกล่าวหายูเครนโจมตีสะพานไครเมียฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาขอความช่วยเหลือจากสหรัฐเป็นเงิน500ล้านดอลลาร์อเมริกาอ่วมนักภาคตะวันออกเผชิญน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ตะวันตกเจอคลื่นความร้อนสูงและเศรษฐกิจจีนโตต่ำกว่าคาดวันเกิดปัญหาคนหนุ่มสาวตกงานเสริมข่าววันนี้ครับติดตามบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ปมโหวตนายกไทยรอบต่อไปและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีฟื้นหารือโลกร้อนระหว่างเยือนปักกิ่งส่งท้ายวันนี้น้ำใจชาวญี่ปุ่นใช้วัฒนธรรมอาหารยูเครนช่วยจ้างงานผู้อพยพสงครามรัสเซียทั้งหมดนี้หลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกวันนี้ก็ต้องไปติดตามเรื่องของข้อตกลงทะเลดำว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะซึ่งในวันจันทร์นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่จะหมดอายุแล้วนะคะสำหรับข้อตกลงทะเลดำแต่ว่าล่าสุดนะคะทางรัสเซียได้เปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าได้ระงับการเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับสำคัญของสหประชาชาติว่าด้วยการเปิดทางให้ธัญพืชจากยูเครนสามารถขนส่งผ่านทะเลดำวันเดียวกันกับที่ทางการรัสเซียนะคะได้กล่าวหายูเครนว่าโจมตีใส่สะพานเชื่อมแคว้นไครเมียโดยอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าวของรัสเซียไปฟังเสียงของเลขายูเอ็นกันค่ะ
have been a lifeline for global food securityand the beacon of hope in a troubled world
และค่ะ UN กล่าวว่าการส่งออกผ่านทะเลดำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารโลกและเป็นเหมือนประภาคารแห่งความหวังสำหรับโลกที่ตกอยู่ในภาวะวุ่นวายอยู่นี้นะคะขณะเดียวกันค่ะลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ UN ได้ออกมาประณามมอสโกต่อการไม่ยอมเดินหน้าเปิดทางให้มีการส่งออกธัญพืชจากยูเครนโดยเรียกการตัดสินใจของเครมลินว่าเป็นการกระทำอันโหดร้ายทารุณอีกครั้งหนึ่งของฝ่ายรัสเซียก่อนหน้าที่ข้อตกลงการส่งออกธัญพืชนี้จะหมดอายุลงในวันจันทร์นะคะรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าตนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความคิดริเริ่มนี้ที่ยูเอ็นและตุรกีช่วยเป็นตัวกลางเจรจาเลยแม้ว่ายูเครนและรัสเซียจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของข้าวสาลีข้าวบาเล่น้ำมันดอกทางตะวันและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆมากมายนะคะทั้งรัสเซียและยูเครนต่างเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกค่ะโดยเฉพาะธัญพืชซึ่งการระงับข้อตกลงฉบับนี้ยิ่งทำให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกนั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทันทีในวันจันทร์นะคะข้อตกลงซึ่งจัดทำเมื่อปีที่แล้วโดยรัสเซียนั้นยินยอมให้ขนส่งธัญพืชและปุ๋ยจากยูเครนและรัสเซียเดินทางผ่านทะเลดำได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ปีหลังจากการทำสัญญาดังกล่าวและอาจมีการขยายเวลาออกไปตามความเหมาะสมนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรัสเซียประกาศระงับการเข้าร่วมข้อตกลงนี้เป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่มีการใช้โดรนโจมตีเรือของรัสเซียในไครเมียทั้งนี้ค่ะทางทำเนียบเครมลินได้ยืนยันนะคะว่าการระงับข้อตกลงนี้ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการโจมตีสะพานไครเมียเมื่อวันจันทร์ค่ะคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงการโจมตีสะพานไครเมียนะครับก็มีรายงานการเกิดเหตุระเบิดบนถนนและรางรถไฟของสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับแคว้นไครเมียในช่วงรุ่งสางของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต2คนและเด็กผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ1คนในการโจมตีที่รัสเซียระบุว่าเป็นการก่อการร้ายใส่เส้นทางที่ใช้ลำเลียงเสบียงต่างๆให้แก่ทหารรัสเซียที่สู้รบอยู่ในยูเครนครับคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายรัสเซียโทษว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นฝีมือของโดรนจากยูเครนครับสะพานดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการนำส่งเสบียงของกองกำลังรัสเซียในช่วงที่มีการเดินหน้ารุกรานยูเครนอยู่นะครับทางการรัสเซียเปิดเผยว่าส่วนของสะพานที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ใกล้กับแคว้นไครเมียที่มอสโกผนวกรวมกับตนในปีค.ศ. 2014แม้ประชาคมโลกจะไม่ยอมรับก็ตามขณะที่ตอม่อของสะพานนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพิ่งมีเหตุระเบิดขึ้นที่สะพานแห่งนี้และรัสเซียก็โทษว่ายูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเช่นกันครับแต่อาร์เทมเดคทิอาเรนโกโฆษกของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนระบุในแถลงการณ์ว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์นี้หลังจากยูเครนได้ใช้ชนะในสงครามเหนือรัสเซียแล้วโดยกล่าวว่าในเวลานี้เรากำลังคอยดูอย่างใส่ใจว่าหนึ่งในสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ประสบความล้มเหลวในการต้านแรงกดจากแรงถ่วงของทหารได้อย่างไรนะครับ
ค่ะจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะขยับไปที่ทิศทางการเมืองไทยกันบ้างเพราะว่าในวันพุธนี้ก็ต้องจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนสื่อต่างชาติก็จับตาในประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยพันธมิตรพรรครุ่มรัฐบาล8พรรคที่นำโดยพรรคก้าวไกลนั้นยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะคะแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการลงคะแนนเสียงในสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะคะนายพิธาประกาศย้ำในวันจันทร์ค่ะเกี่ยวกับจุดยืนของกลุ่มพันธมิตรนี้หลังการประชุมกับตัวแทนพรรคต่างๆพร้อมกับบอกว่าวุฒิสภาจะไม่สามารถปิดกั้นการเสนอชื่อตนเข้าสู่การลงคะแนนรับรองรอบที่2ได้และแสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่าสถานภาพการเป็นแคนดิเดตนายกของตนนั้นไม่ได้ถูกกระทบโดยคดีที่เพิ่งมีการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าเขาก็กล่าวว่าหากประสบกับความล้มเหลวในการลงคะแนนเสียงรอบหน้าซึ่งมีกำหนดขึ้นในวันพุธที่19กรกฎาคมนะคะจะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนนะคะคำยืนยันของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่มีการพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่านายพิธานั้นพร้อมที่จะถอยให้พรรคเพื่อไทยที่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนมากเป็นอันดับ2มารับไม้ต่อในการนำพรรคร่วมขึ้นมาบริหารประเทศค่ะคุณอภรัตน์ค่ะ
ครับในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับนักวิเคราะห์จากสถาบันพระปกเกล้าชี้ว่าการที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สามารถฝ่าด่านโหวตนายกในรอบแรกได้ซ้อนเห็นถึงแรงต้านที่หนักหน่วงพร้อมเปิดเผยความเป็นไปได้ที่น่าจับตามองในการโหวตรอบถัดไปรวมทั้งโอกาสสุดท้ายของพรรคก้าวไกลการที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้นำอีกรอบนึงหรือโอกาสของการเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื่อข่าววีไอไทยมีรายละเอียดของบทวิเคราะห์นี้มานำเสนอครับ
แสนคีรีโลวีระ
ไม่เห็นชอบครับ
พลเอกปรีชาจันโอชาง
ดออกเสียงครับ
ไทยเศ
ษไม่เห็นชอบครับ
งดออกเสียงครับ
220
น่าจะสะท้อนให้เห็นแหละว่าการโหวตนายกเนี่ยภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญภายใต้บทเฉพาะการเนี่ยมันไม่ง่ายมากไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะมันยังมีเงื่อนไขเรื่องว่าการเมืองไทยมันยังเป็นขั้วเป็นข้างกันชัดเจนนะครับเราก็จะเห็นแหละว่าในฝ่ายผู้มีอำนาจเดิมนะครับซึ่งวันนี้เขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสวนะครับแล้วก็มีสสแม้ว่าจะวันนี้จะเป็นเสียงข้างน้อยไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยกติกานะครับเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนบวกเสียงข้างมากในสวมันยังมากกว่าฝ่ายที่เขารวมกันเป็น8พรรคตั้งรัฐบาล
นายสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าให้สัมภาษณ์ VOA ไทยว่าผลโหวตไม่รับรองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อขึ้นทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาสะท้อนแรงต่อต้านที่ชัดเจนและรุนแรงของฝ่ายที่ไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลมีอำนาจรัฐนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าระบุว่าในการโหวตรอบที่2หากพิจารณากันบนเงื่อนไขเดิมการเสนอชื่อนายพิธาอีกครั้งอาจจะเจอกับแรงต้านมากขึ้นครับ
เพราะว่ามันก็มีซุ้มเสียงจากทางฝั่งสว.เช่นเดียวกันว่าอ้าวถ้าหนึ่งก็คือมันจะมีบอกว่าก็เสนอไปแล้วเคยเสนอไปแล้วแล้วก็ได้รับผลชัดเจนว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงคะแนนเห็นชอบให้คุณพิธาแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่ห่างไกลจากความต้องการที่เป็นเป้าหมายของพรรคร่วม8พรรคคือต้องการเสียงสว65เสียงแต่ว่ามีคนโหวตให้แค่13คนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่มันยังห่างไกลเป้าหมายมานะครับและยังเสนอชื่อเดิมมาอีกนะครับคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะเสนอมาทำไม
นายพิธาลิ้มเจริญรัตน
์เห็นชอบครับ
อย่างไรก็ตามแม้8พรรคร่วมจะสลับสับเปลี่ยนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้ามองว่าไม่น่าจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงมากนักและมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การโหวตนายกที่ยืดเยื้อ
แคนดิเดตเพื่อไทยที่เสนอในนามแปดพรรคร่วม312เสียงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแคนดิเดตคนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนายกมันอาจจะต้องสเต็ปไปถึงจังหวะที่เพื่อไทยกับก้าวไกลอาจจะต้องมาคิดกันใหม่ว่าอ่ะก็นี่ขนาดเสนอแคนดิเดตเพื่อไทยไปแล้วคือจะลองให้ครบก็ได้นะซึ่งมันก็จะทำให้ยืดเยื้อออกไปอีกหมายความว่าให้มันเป็นเรื่องที่ตัวบุคคลหรือเปล่าเนี่ยอยากให้พิสูจน์ที่สิ้นสงสัยนะทั้งที่3ซึ่งเป็นคิวแรกของเพื่อไทยอ่ะอาจจะไปด้วยคุณเศรษฐาเ ครั้งที่4เป็นคุณอุ๊งอิ๊งครั้งที่5เป็นคุณชัยเกษมจนถึงจุดเนี้ยเพื่อไทยก็บอกกับก้าวไกลว่าหมดแล้วล่ะเขาไม่ใช่แค่ไม่เอาแคนดิเดตของพวกเราหรอกคือเขาไม่เอาพรรคก้าวไกล 100% แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราจะยังจะยอมไปพึ่งพาเพียงแค่เสียงของสว.เท่านั้นอยู่หรือใช่ไหมถึงยืนใช่ไหมครับเราไม่ลองมาชวนเพื่อนส.ส.อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาก็มีความกังวลเหมือนกันนะเรื่อง112เรื่องพรรคก้าวไกลบ้างเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าวันนี้เพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นคนเสนอแคนดิเดตเนี่ยเราไม่ลองไปโน้มน้าวฝั่งนี้มั่งเหรออะไรอย่างเงี้ย
อีกความเป็นไปได้ที่มีการวิเคราะห์คือสมมติฐานที่พรรคอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่ม8พรรคร่วมที่มีอยู่188คนจะเสนอชื่อนายกขึ้นมาและใช้เสียงสนับสนุนของสว250เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นนายสถิตรมองว่ายังเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่า8พรรคร่วมอาจจะจับมือกันเหนียวแน่นแล้วรอจนกว่าสว.จากบทเฉพาะการจะหมดวาระไปในเดือนพฤษภาคม2567และมีสว.ชุดใหม่ขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเพราะถึงตอนนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีจะใช้เสียงเพียง500คนในสภาล่างเท่านั้นแต่ว่าการลากยาวเช่นนั้นก็มีราคาที่ต้องจ่ายครับ
มันจะขยายวงของความไม่พอใจไปมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็จะไปกระทบเรื่องทางเศรษฐกิจต่อด้วยทางไปกระทบเรื่องทางการเงินด้วยนะครับอันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นนะครับกับการที่เราไม่มีความชัดเจนว่าเราจะได้นายกคนใหม่เมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลใหม่ได้วันไหน
นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้โครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินของไทยจะทำให้รัฐบาลรักษาการสามารถทำหน้าที่ประจำได้อยู่และสามารถใช้งบประมาณปี2566ในปีงบประมาณ2567ได้แต่การประคับประคองประเทศของรัฐบาลรักษาการท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนนั้นหากมีความยืดเยื้อและความไม่พอใจขยายวงก็ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองด้วยเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาVOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธมาต่อที่ประเด็นข่าวเพื่อนบ้านไทยบ้างนะครับกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาขอความสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลสหรัฐเป็นมูลค่าถึง500ล้านดอลลาร์นะครับในรูปของความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธและสิ่งของบริจาคด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยต่อต้านการปราบปรามของรัฐบาลทหารรวมถึงเงินทุนสำหรับการซื้อโดรนยานพาหนะหุ้มเกราะและอุปกรณ์รบกวนเรดาร์ครับรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมาย Burma Unification Through Rigorous Military Accountability Act หรือ Burma Act เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโดยระบุถึงการจัดสรรงบประมาณด้านทหารบางส่วนสำหรับความช่วยเหลือที่ไม่ใช่วุฒิให้แก่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนี้พร้อมปีงบประมาณ2023ครับขณะนี้กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มในเมียนมาได้ขอร้องให้รัฐสภาอเมริกันจัดสรรความช่วยเหลือในรูปแบบที่ว่านั้นมูลค่ารวม525ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณหน้าซึ่งมากกว่าความช่วยเหลือที่สหรัฐจะส่งในปีงบประมาณนี้เกือบ4เท่าครับคำขอดังกล่าวมาจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักการเมืองพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจเมื่อ2ปีก่อนโดย NUG กล่าวกับ VOA ว่าได้ส่งคำขออย่างเป็นทางการไปยังคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ว่านี้แล้วและ VOA พยายามติดต่อสอบถามไปยังสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าวแต่ถูกปฏิเสธหรือยังไม่ตอบกลับนะครับใครทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดแสตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกาหลีใต้กันบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นภัยพิบัติที่น่ากังวลนะคะสำหรับฝากฝั่งเกาหลีใต้ซึ่งทางประธานาธิบดียุนซุกยอลแห่งเกาหลีใต้ค่ะได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะ โดยตัวเลขเหยื่อน้ำท่วมใหญ่นะคะปรับเพิ่มขึ้นเป็น40รายเมื่อวันจันทร์ค่ะส่วนหนึ่งคือผู้เสียชีวิตที่อยู่ในอุโมงค์ทางลอดในเมืองชองจูนะคะทางตอนกลางของประเทศตามรายงานของรอยเตอร์โดยภาวะน้ำหลากรุนแรงเข้าถล่มพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีก่อนค่ะหลังจากฤดูฝนเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของปีนะคะกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รายงานว่ามีประชาชน9คนยังสูญหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ34คนทั่วประเทศส่วนผู้เสียชีวิต12รายก็คือเป็นเหยื่อในน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดในเมืองชองจูนะคะห่างจากกรุงโซลไป110กิโลเมตรภายในอุโมงค์นั้นมีพาหนะ16คันมีรถโดยสาร1คันจมน้ำติดอยู่เมื่อวันเสาร์นะคะหลังจากคันดินกั้นแม่น้ำในภูมิภาคดังกล่าวพังถล่มและเกิดน้ำทะลักออกมาโดยผู้นำเกาหลีใต้เดินทางกลับจากการเยือนยุโรปและเรียกทีมประชุมรับมือภัยพิบัติเมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเลวร้ายลงเพราะการจัดการในพื้นที่อ่อนไหวไร้ประสิทธิภาพพร้อมบอกว่าเราได้เน้นย้ำประเด็นการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่อันตรายและการอพยพล่วงหน้าก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามหลักการพื้นฐานของการรับมือภัยพิบัติณจุดเกิดเหตุได้มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะให้การรับประกันความปลอดภัยต่อประชาชนได้ค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับจากสถานการณ์ในเกาหลีใต้มาดูกันที่สหรัฐบ้างนะครับเพราะว่าเกิดคลื่นความร้อนสูงปกคลุมภาคตะวันตกของสหรัฐในวันอาทิตย์นะครับโดยระดับอุณหภูมิบริเวณทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียพุ่งสูงถึงระดับ53องศาเซลเซียสครับขณะที่ภาคตะวันออกกำลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนครับโดมความร้อนขนาดใหญ่ปกคลุมเหนือพื้นที่หลายรัฐทางภาคตะวันตกของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นตัวการที่ทำให้เกิดฝนตกหนักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐคาดการว่าปรากฏการณ์นี้จะคงอยู่ต่อไปอีกหลายวันครับที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันเสาร์ที่เขตปกครองบัคส์เคานตี้หลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้17เซนติเมตรครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและยังมีเด็กสูญหาย2คนโดยเป็นเด็กอายุ2ขวบและ9เดือนครับที่รัฐนิวยอร์กผู้ว่าการรัฐเคที่โฮคูขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่เกิดฝนตกหนักเพราะมีความเสี่ยงที่รถยนต์จะถูกกระแสน้ำพัดพาไปรวมทั้งมีรายงานน้ำท่วมใหญ่ในหลายจุดที่รัฐเวอร์มอนต์ด้วยส่วนทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของสหรัฐนะครับมีประกาศเตือนภัยความร้อนตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียถึงรัฐฟลอริดาด้วยที่ทะเลทรายเดธวัลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอุณหภูมิขึ้นถึงระดับ53องศาเซลเซียสโดยที่บริเวณนี้เคยมีประวัติการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดถึง 56.7 องศาเซลเซียสเมื่อปี1913ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิสูงสุดบนโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ตามข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกด้วยนะครับสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐพยากรณ์ว่าอุณหภูมิสูงประวัติการนี้จะเกิดต่อไปอีกหลายวันทางภาคตะวันตกเฉียงใต้จนมาถึงรัฐฟลอริดาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับพูดถึงประเด็นนี้ก็มาเรื่องของผู้แทนพิเศษของสหรัฐจอห์นแครีนะครับเป็นผู้ที่ออกเดินทางไปกรุงปักกิ่งล่าสุดเพื่อสารสัมพันธ์ในหลายมิติกับจีนนะครับเป็นการเจรจาเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตโลกร้อนและคุณนิติการมีอะไรเรื่องนี้นำเสนอนะครับ
ค่ะทางทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะจอห์นแครีได้หารือร่วมกับทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของจีนนะคะระหว่างที่ทางรัฐบาลวอชิงตันนั้นกำลังเร่งหาทางฟื้นสัมพันธ์ที่บาดหมางกับรัฐบาลปักกิ่งในหลากหลายประเด็นนะคะสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของสหรัฐพบกับทูตพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจีนเซียเจินหัวในการหารือแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกของทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของสองมหาอำนาจหลังจากเว้นว่างไปเกือบ1ปีเต็มนะคะคาดกันว่าทูตพิเศษแครีจะผลักดันให้จีนนั้นลดการพึ่งพาการใช้ถ่านหินและตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติระหว่างที่สหรัฐยุโรปและจีนประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำสถิติอย่างต่อเนื่องนะคะจีนในฐานะประเทศผู้ผลิตและใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลกได้เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่พร้อมๆกับเสาะหาพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยจีนนั้นให้คำมั่นในการควบคุมเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรืองกระจกให้ถึงจุดสูงสุดในปี2030และเป็นประเทศที่มีฐานะเป็นกลางด้านก๊าซคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2060แต่สหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นต่างเรียกร้องให้จีนตั้งเป้าหมายที่สูงกว่านั้นอีกค่ะ ก่อนหน้านี้จีนตัดช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานประธานาธิบดีไบเดนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะเพื่อตอบโต้กรณีที่อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่พิโลซีเยือนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนและตามมาด้วยปมพิพาทจีนและสหรัฐเกี่ยวกับเหตุบอลลูนสอดแนมที่เคลื่อนไปทั่วสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะไปฟังถ้อยแถลงของทูตแครี่เกี่ยวกับการเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้กันค่ะ
What we're trying to achieve now is really to establish some stability, if we can, in the relationship.
แครีกล่าวกับคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก่อนการเยือนกรุงปักกิ่งด้วยนะคะว่าเป้าหมายของคณะทำงานประธานาธิบดีไบเดนกับรัฐบาลปักกิ่งตอนนี้คือการรักษาเสถียรภาพหากทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยและว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่คือการหาหนทางที่สหรัฐและจีนจะสามารถร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตด้านสภาพอากาศและจีนมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้ค่ะด้านสำนักข่าวซินหัวออกรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐและจีนเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการป้องกันการคำนวณที่ผิดพลาดและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับเข้าที่เข้าทางนะคะในทัศนะของหลี่ชัวที่ปรึกษาด้านนโยบายจากกลุ่ม Greenpeace ฮ่องกงเปิดเผยกับ AP ว่าการเยือนกรุงปักกิ่งของทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของสหรัฐเป็นจุดเปิดบทสนทนาระหว่าง2ชาติในการหารือทวิภาคีในหลายประเด็นและภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับโลกในการแก้ไขปัญหาไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์ท่านนี้กันค่ะ
daunting issue that is affecting the country is public in a negative wayAnd there is an urgency to take action.
ลีกล่าวว่าที่ผ่านมาจีนพยายามแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศของจีนซึ่งความสำเร็จของจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆในโลกนะคะทั้งนี้ทูตพิเศษแครีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่3ค่ะของคณะทำงานประธานาธิบดีไบเดนที่เดินทางเยือนจีนเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลปักกิ่งนะคะตามหลังรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนค่ะคุณอภรัตน
์ครับขอบคุณมากคุณครับคุณนิติการมาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก76จุดปิดที่ 34,585 จุด S&P เพิ่มขึ้น 0.4% ที่ 4,522 จุด Nasdaq เพิ่มมากสุดครับ131จุดหรือเกือบ 1% ที่ 14,244 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.27% ที่ 1,959 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับมาดูเรื่องประเด็นของการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจีนเป็นไงบ้างครับ
ค่ะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทำให้หลายคนกังวลกันเพราะว่าตอนนี้จีนกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดฟังไม่ผิดนะคะไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อแต่เป็นภาวะเงินฝืดแต่ล่าสุดนะคะอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนตอนนี้ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ในไตรมาส2ของปีนี้แล้วนะคะซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อปัญหาการจ้างงานของคนหนุ่มสาวและการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยอัตราการขยายตัวรายปีของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกอยู่ที่ระดับ 6.3% ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะคะต่ำกว่าระดับ 7% ที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แม้ว่าจะสูงกว่าระดับ 4.5% ในไตรมาสแรกของปีแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเลขการเติบโตที่ลดลงในระดับ 0.4 ในไตรมาส2ของปีก่อนก็คือเป็นฐานที่ค่อนข้างจะไม่สูงนักนะคะอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวชาวจีนอายุ 16-24 ปีเนี่ยเพิ่มไปในระดับ 21.3% ในเดือนมิถุนายนนะคะขณะที่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปรับลดลงไปถึง 739% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะก็สะท้อนภาพที่อ่อนแอในแง่ของภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เริ่มเห็นวิกฤตกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่จีนนะคุณอภรัตน์ยังคงเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปตามเป้าหมายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งเอาไว้ก็คือที่ระดับ 5% ค่ะ
ครับก็ต้องมาติดตามดูว่าเศรษฐกิจของจีนจะได้ฟื้นตัวไปทางไหนนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประเทศใกล้จีนคือญี่ปุ่นซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเรามีการนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพชาวยูเครนแล้วอันนี้เป็นเรื่องของชาวญี่ปุ่นที่เอาวัฒนธรรมอาหารของยูเครนมาใช้เพื่อเป็นโอกาสให้กับผู้อพยพในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิปุลชัยครับ
Smash No Go คือร้านอาหารยูเครนที่ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเปิดให้บริการในกรุงโตเกียวโดยจุดประสงค์ที่จะมอบโอกาสการทำงานให้แก่ชาวยูเครนที่ต้องอพยพมาอาศัยในญี่ปุ่นภายหลังการรุกรานของรัสเซียแม้กรุงโตเกียวจะเนืองแน่นไปด้วยร้านอาหารจากนานาชาติแต่ก็ไม่เคยมีการเสิร์ฟอาหารสัญชาติยูเครนจนกระทั่งร้าน Smash No Go เปิดตัวขึ้นในปี2022 ดยชื่อร้านนี้นะครับเป็นภาษายูเครนและมีความหมายว่าทานให้อร่อยขณะที่เมนูของทางร้านก็เป็นอาหารยูเครนที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนาตาเลียกริกาโลพนักงานชาวยูเครนที่ลี้ภัยมาพร้อมลูกสาวบอกว่าที่ยูเครนจานนี้ชื่อว่าโฮลูเบสแต่ที่นี่มีการใช้ชื่อญี่ปุ่นว่าเรริคาบิสึหรือว่ากะหล่ำปลีม้วนที่ปรุงมาจากเนื้อบดผสมข้าวและราดซอสที่ทำจากมะเขือเทศไว้ด้านบนอาหารจานนี้เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของทางร้านอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความชื่นชอบคืออาหารชุดกลางวันสไตล์ยูเครนและญี่ปุ่นในจานประกอบไปด้วยวารานากิซึ่งเป็นอาหารที่มีลักษณะคล้ายกับเกี๊ยวและไก่เคียฟนะครับหรือว่าไก่ทอดยัดไส้ทั้งหมดนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับซุปบอสที่เป็นซุปพื้นเมืองของยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือผู้ที่ตัดสินใจลองเปิดโลกทัศน์ชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารยูเครนก็คือทากาเนะเอโซเอะนักแสดงศิลปินและดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นเอโซเอเปิดร้าน Smash No Go เมื่อเดือนกันยายนปี2022และเธอก็ยอมรับว่าก่อนหน้าการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียเธอไม่รู้จักอาหารยูเครนเลยแม้แต่น้อยแต่ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและตัดสินใจที่จะเปิดร้านดังกล่าวในที่สุดสำหรับคนญี่ปุ่นอาหารยูเครนถือว่าเป็นของแปลกใหม่จริงๆโนบุลูกค้าชาวญี่ปุ่นของร้านนี้บอกว่าตนเองไม่เคยชิมอาหารยูเครนและก่อนเกิดสงครามขึ้นตัวของเขาเข้าใจว่าคงคล้ายอาหารรัสเซียแต่ร้าน Smash No Go คือที่ทำให้เขาได้รู้จักอาหารยูเครนซึ่งพบว่าอร่อยอร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารยูเครนแล้วเอซูเอผู้เป็นเจ้าของร้านเผยว่าจุดประสงค์หลักของร้านแห่งนี้คือการจ้างงานผู้อพยพชาวยูเครนอิรินันซิดรันชาวยูเครนที่ลี้ภัยมาจากเมืองเดนิโปรเล่าว่าคนญี่ปุ่นให้การต้อนรับเธออย่างอบอุ่นและเป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่คาดคิดมาก่อนและเธอก็ยังได้ทำงานที่ร้านนี้เพราะเอโซเอให้โอกาสเธอแม้ว่าเธอนั้นจะอายุมากแล้วสำหรับตัวของเอโซเอผู้ก่อตั้งร้านนี้เธอกล่าวว่าการที่พนักงานรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวคือเป้าหมายหลักของเธอและกำไรไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อมองไปในอนาคตเธอวางแผนที่จะยุติการทำร้าน Smash No Go หากสงครามที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียนี้สิ้นสุดลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนภัทรเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
เสียงจานช้อนเสียงแก้วน้ำในร้านอาหารแหมเห็นชีวิตเห็นเป็นข่าวที่มีชีวิตนะคะ
ครับ
ที่ทำให้เราได้กลิ่นแล้วก็ได้เห็นภาพตามไปด้วยจากภาพที่นำเสนอแล้วก็ทำให้เห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะชาวญี่ปุ่นหรือเจ้าของร้านคนนี้น่ารักมากนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการที่เห็นอกเห็นใจมีงานทำแล้วก็เชื่อมวัฒนธรรมอาหารของสองชาตินี้เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ
จริงก็เป็นมุมที่น่ารักของญี่ปุ่นก็คือเขาก็จะพยายามที่จะรวมเหมือนจะมีความฟิวชั่นในอาหารอยู่บ่อยๆที่เราจะเคยเห็นอย่างข้าวฮอไคอะไรก็ตามก็จะเห็นความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นกับอาหารชาติตะวันตกมากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นมิติใหม่หลังจากเกิดวิกฤตยูเครนขึ้นก็ทำให้เกิดการฟิวชั่นอาหารแล้วก็เป็นการมอบโอกาสให้กับชาวยูเครนไปด้วยอีกทางหนึ่งคือเห็นแค่นี้เราก็อิ่มทิพย์ด้วยตาไปแล้วก็อิ่มใจไปด้วยนะคะ
ใช่มันต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าปกติญี่ปุ่นไม่ค่อยเปิดรับคนต่างชาติผู้พยพนะฮะปีก่อนรับแค่70คนปีนี้เป็น 2,000 กว่าคนแล้วยังมีชาวญี่ปุ่นออกมาแสดงความเห็นใจผู้พยพที่ต้องลี้ภัยสงครามบ้านตัวเองมาแล้วเปิดโอกาสได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอย่างที่คุณนิติการพูดเป็นมิติใหม่ฮะในหลายด้านเลย
ค่ะคนชอบทำอาหารอย่างคุณนพรัตน์นี่จดสูตรทันไหมคะ
เขาไม่ได้อธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าซุปบอชที่เขาโฆษณามากมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของยุโรปตะวันออกแล้วก็เอเชียเหนือเนี่ยผมเห็นมา2ตอนแล้วผมว่าจะลองไปเปิดทำดูถ้าเกิดทำได้จะลองทำมาเดี๋ยวให้คุณนิติการชิมแล้วก็มาแล้วรีวิวให้คุณธีรัตน์ฟัง
นะเดี๋ยวหลังรายการนะคะก็จะเห็นคุณนพรัตน์ไปเปิดสูตรอาหารแล้วก็อาทิตย์หน้าก็คงจะได้กินกันค่ะ
โอ้ค่ะโอเคนั่นเป็นทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ใช่
คนชอบทำอาหารนี่หัวมันจะไปเลยนะคุณนิติการเวลาที่เห็นอาหารแล้วก็อยากจะลงมือทำเอ๊ะจะเป็นยังไงคุณนพรัตน์ส่งมาทางไหนได้บ้างก็จะรอเลยนะคะ
เอาไว้ได้กับเมืองไทยจะหิ้วสูตรไปฝากแล้วไปทำที่บ้านแล้วส่งไปส่งที่สถานีแล้วกันครับ
ส่งรูปไปให้ดูก็ได้นะคะว่าค
ุ
ณนพรัตน์ทำอะไรมาแล้ว
อ๋อค่ะยั่วน้ำลายก่อนวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆที่น่าสน